Mä tuossa istuskelin äsken ja oli ylistyksen aikana. Mä aina pyydän Herralta, voitko Herra antaa mulle jonkun sellaisen avainsanan, millä mä aloitan sen puheen, millä mä pääsen niin kuin käyntiin siinä ja pääsen yhtymään siinä Jumalan virran kanssa. Ja mulle tuli tällainen sana niin kuin vapaus. Ja mä ajattelin sitä, kun mä katselin, että kuinka jotkut täällä ylisti vapaasti, kuinka jotkut oli vähän sidotumpia. Ja mä muistelin sitten, minkälainen mä olin itse aikoinaan, kun mä aloitin puhumaan. Ja mä muistan sen, ja mun vaimoni aina muistuttaa mua siitä. Ja kuinka hän naureskeli, kun mä seisoin siellä, näytin jotain kalvoja ja seisoin jäykkänä paikallani. Niin ajattelin, että uskaltaisinkohan mä pikkusen liikkua tässä vapaammin näiden ihmisten edessä. Ja pikkuhiljaa sitten mä uskalsin, ja nyt mä liikun vähän liiankin rauhattomasti jo täällä, enkä mä yhtään pelkää teitä, vaikka teitä on näin monta täällä tänään. Ja ajattelepa ystävä, kuinka vapaus on ihmeellinen ja ihana asia. Monet on luonteeltaan semmosia, että ne ajattelevat tällä tavalla, että voi kun mä voisin olla vapaa, voi kun mä voisin vapaasti ilmaista itseäni sillä tavalla, ja tuoda sisimmästäni esiin aina sen totuuden, mikä minussa on. Ajatelkaa, Jumalan henki haluaa viedä omaa kansansa sellaiseen tilanteeseen. Hänen kansansa olisi ikään kuin lasin kaltaista, että me vain voisimme elää totuudessa ja rehellisyydessä. Mutta monet meistä pelkäävät. Me ollaan totuttu täällä Suomessa sellaiseen kulttuuriin, että kotona ollaan kyllä vauhdikkaita, mutta sitten kun tullaan kokoukseen, ollaan hiljaa. Mutta Jumala haluaisi kääntää tämän kaiken toistepäin, että me oppisimme kotona olemaan hiljaa, kuuntelemaan Jeesuksen ääntä ja tulla kokoukseen sitten ja iloitsemaan täällä yhdessä siitä, mitä me olemme Jeesukselta saaneet, ystävät. Halleluja. Emmekö me ole saaneet häneltä kaikkea jo? Ja ystävä, sinä, jos et ole antanut tänään vielä ja tähän päivään mennessä elämäsi Jeesukselle, niin sinä voit sen tehdä tänään. Ja mä oon usein ajatellut sitä, ja kun te katselette näitä lapsia täällä, kuinka välittömästi ne liikkuu. Ei ne ajattele sitä, kun ne liikkuu ja juoksee tässä, että katteleekohan mua nyt kukaan, että onko mun vaatteeni nyt hyvin, ja millään tavalla nyt mä liikun, että ei vaan kukaan katsele. Ei ne välitä mitään, kun ne juoksee tosta, ajatelkaa. Ei meidän tarvitse olla ihan täysin sellaisia, että me välitä toisista, mutta mitä näihin asioihin tulee meidän ja Jumalan väliseen suhteeseen, niin ystävät, ainakin yksi paikka, ainakin yhden paikan tulee olla sellainen, missä uskovien tulisi saada olla vapaita ja vapaasti ilmaista rakkauttaan, jota he kokevat Jeesusta kohtaan, eikö niin? Mutta ajatelkaa, jos me tulemme seurakuntaan, emmekä me uskalla edes oikealle tai vasemmalle katsella, mä oon ollut semmoissakin paikoissa. Eikö se ole kauheeta? Eikö se ole hirveetä? Tuohon saisi tulla jo aamenta. No niin, kansa on samaa mieltä kuin minäkin. Hyvä. Sen tähden, ystävät, ollaan tänä iltana vapaita täällä. Ollaan vapaita, mutta mä en sano, että olkaa niin kuin kotonanne, koska mä en tiedä, kuinka te olette kotonanne. Mutta mä sanon, että olkaa niin kuin hyvän seurakuntakurin ja järjestykseen kuuluu, täysin vapaita. Olkaa vapaita iloitsemaan Herrassa. Olkaa vapaita tuomaan sydämestäni esiin se, mitä sinä, ystävä, koet. Minkälaiset tunteet, minkälaiset rakkauden tunteet sulla on Jeesusta kohtaan. Sillä rakkaus on kuitenkin se, mitä Jeesus sinulta, ystävä, odottaa. Ei hän odota sulta suorituksia. Ei hän odota sitä, että sä kaivat kupeet tänään tyhjäksi ja tyhjennät sen tuo haavi. Ja sitten sä olet hänen edessään täysin hyväksytty. Ei. Me olemme jo hyväksytty, jos me olemme antaneet elämämme Jeesukselle. Vapaus. Tämänpäiväinen iltainen teksti löytyy Matteuksen evankeliumista 17. luku. Ja täällä Jeesus lähtee Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa todennäköisesti Hermonin vuorelle. Sinne, ystävät, missä on Jordan virran alkulähteet. Jeesus lähti sinne ja otti nämä kolme veljestä mukaansa. Hän halusi opettaa heille jotain aivan ensiarvoisen tärkeää. Raamattu kertoo meille näin. Ja 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Täällä tämä sisar puhui äsken sellaisesta yksinäisyydestä, mikä on sellaista sydäntä musertavaa ja särkevää yksinäisyyttä, mihin ihminen ikään kuin käpertyy sairauksiensa kanssa, eikä uskalla edes avautua kenellekään lähimmäiselleen, että voisi ottaa lohdutusta vastaan. Mutta tämä on toisenlaista yksinäisyyttä, mihin Jeesus haluaa tämän päivän kiireistä uskovaa viedä. Meillä on niin kuin tässä on tullut jo tänä päivänä ilmi se, tämän sisaren kautta, että tämä elämän rytmi meillä on niin kiireinen, että me emme enää ehdi viettää aikaa Herramme kanssa. Ja mä näin kerran erään sellaisen unen, se oli hyvin merkillinen uni, ja mä haluan kertoa sen, tämän sen tähden, että monet, mahdollisimman monet tänään täällä vois oikein sisäistää sen totuuden, että kiire tappaa. Kiire tappaa. Mä näin sellaisen unen. Mä menin sellaiseen huoneeseen siinä unessa, se oli ihan sellainen niin kuin valkoinen huone, mutta siellä oli aika viileitä ja kylmää. Ja mä näin siellä oli ihmisiä, jotka makasi sellainen pedeissä, toiset oli jalat semmoista korkeata seinää vasten, toiset oli päästä seinää vasten. Mä ihmettelin ja katsoin, että mitä ihmeitä tää on. Täällä on aika viileitä, mutta ne tuntui kyllä olevan ihan rauhassa siinä ja makaavan siinä. Sen jälkeen siihen tuli valkoiseen viittaan pukeutunut hyvin arvokkaan näköinen mies. Valkoiset hiukset, valkoinen parta. Hän tuli mun viereen ja hän sanoi tällä tavalla näin. Ihmisen on hyvä ajoittain hiljentyä Jumalansa edessä ja kuunnella Jumalansa ääntä. Tämä rauhoittaa ihmisen sielun ja mielen. Sen jälkeen hän meni makaamaan sellaiselle puiselle laverille ja laittoi sillä tavalla, että hänen päänsä oli sitä seinää vasten. Ja sitten hänen päällään oli sellainen kullan värinen ikään kuin puun oksa, missä oli pieniä kultaisia lintuja. Ja minä katselin ja jälleen mä ihmettelin. Sinä, joka oot nähnyt taivaallisia näkyjä tai unia, eikö niissä monta kertaa ihminen ihmettelee? Mitä kummaa tää on? Kun Israelin kansalle satoi mannaa erämaassa, niin kansa kysyi ja antoi sille hebreankielisen nimen, että man. Mitä ihmettä tämä oikein on? Jumala haluaa, ystävät, ilmestyä usein meille sillä tavalla, että hän saa meidät ihmettelemään. Tiedättekö miksi? Sen tähden, koska me ihmiset ollaan sellaisia, että me luullaan tietävämme jo kaiken. Ja Jumala ilmestyy meille uudelleen ja uudelleen sillä tavalla, että hän saa meidät ymmärtämään sen, että me ei tiedetä edes Jumalasta paljon mitään vielä. Hän on salattu Jumala, mutta hän haluaa opettaa meitä enemmän ja enemmän, että me opimme tuntemaan häntä tarkemmin ja tarkemmin. Ja tämä, ystävät, vapauttaa meitä kirkkauteen. Tämä vie meitä todelliseen vapauteen. Ja tähän vapauteen Jeesus halusi myös viedä Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Sen verran mä vielä palaan tähän näkyyn. Mä kyselin Herralta, kun mä heräsin, että mitä tämä oikein tarkoitti. Niin Herra sanoi, että mitä seinä kuvaa? Mitä sinun mielestäsi seinä kuvaa? Minkä tähden nämä turvautuivat seinään? Minkä tähden Hiskia kääntyi seinää päin ja rukoili, kun hänelle profeetta tuli sanomaan, että toimita Hiskia talosi, sillä sinä kuolet. Hiskia kääntyi seinäänpäin ja sanoi, Herra, etkö sinä näe, kuinka minä olen uskollisesti palvellut sinua kaikki nämä vuodet? Ja hän itki, kasvot kääntyneenä seinäänpäin. Seinä, ystävät, kuvaa tukea. Seinä pitää taloa pystyssä. Seinä kuvaa Jumalan voimaa. Hän on se, joka ylläpitää meidän elämäämme, kaikkien niidenkin elämää, sinunkin elämääsi, vaikka et edes tuntisi häntä vielä. Hän ylläpitää, ystävä, sinun elämääsi. On syytä turvautua, on syytä hiljentyä hänen edessään, on syytä kuunnella, mitä hän puhuu. Niin kuin tämä mies, joka makasi siinä ja jonka ylle tuli tämä oksa ja nämä pienet lintuset, jotka tuovat taivaallisia sanomia. Taivaasta ja visertävät meidän korvaamme. Herra haluaa puhua, ystävä, tänä päivänä yhä omalleen ihmiselle, jonka hän on luonut. Eikö hän haluaisi olla yhteydessä meidän kanssaan? Hän, joka jätti meille sanansa, joka on ehdoton totuus. Raamattu kertoo meille näin jakeessa 2. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Tiedättekö, Jeesus oli koko ajan sama. Minä uskon, että Jeesus oli koko aika samanlainen. Hänessä oli tämä sama kirkkaus koko aika. Ja enkelin maailma ja sielun violinen näki. He näkivät tämän auringon kaltaisen kirkkauden Jeesuksessa. Mutta se oli peitetty opetuslapsien silmien edestä. Tänäkin päivänä, jos me katselemme ja etsimme Jeesusta, voi olla, että me näemme elämässämme vain pimeyttä ja synkkyyttä. Mutta kun me lähdemme nousemaan ja etsimään Jeesusta, niin kuin me olemme jo monta kertaa kuulleet tämän viikonlopun aikana, jos me menemme etsimme yksinäisyyteen, unohdamme sen kiireen, varaamme aikaa, että me voimme viettää aikaa hänen kanssaan, niin hänen muotonsa alkaa muuttumaan meidän silmiemme edessä, ystävät. Jeesus, joka tänä päivänä ehkä sinun silmiesi edessä näyttää avuttomalta. Eikö Jeesus voi auttaa minua näissä ongelmissa, sinä huudat. Jeesus, miksi sinä et voi auttaa? Kun sinä alat nousemaan, kun sinä olet vietät aikaa hänen kanssaan, sulkeudut kammiosi ja rukoilet Jumalasi, joka on salassa, hän on salattu Jumala, niin hän alkaa avautumaan sinulle, kun sinä avaudut hänelle. Mutta se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä joskus, ja sitähän meillä ei tahdo olla. Muistan, kun me oltiin mun vaimoni kanssa Keniassa, ja meidät vietiin erääseen savimajaan pitämään kokousta. Ja tämä musta veli, joka oli tämän seurakunnan pastori, hän sanoi meille, että mä kysyin, että koska se kokous alkaa. Hän katsoi aurinkoa ja eiköhän se puolin päivän ajan alas sitten. Ja me mentiin sinne, niin ei ristin sielua. Me ajateltiin, no ei tässä voi mitään muuta. Sitten mentiin penkille siihen lojumaan ja nukuttiin 2-3 tuntia, niin alkoi sali täyttymään. Ei siellä ollut kukaan kiirettä. Heillä ei ollut, sanotaan, ainoa asia, mikä heiltä, tai oikeastaan heillä oli kaikkea. Kaikki mahdollinen aika tässä maailmassa ja mitään muuta heille ei sitten ollutkaan. Ja ajatelkaa nyt meitä, ystävät. Meillä on kaikkea mahdollista tässä maailmassa, mutta meillä ei ole aikaa, eikö ole näin? Tämä on ihan toistepäin nytten. Ja tämän tähden, ystävät, minä uskon, että Jumalan henki haluaa muistuttaa meille, että meidän tulee varata aikaa hänen kanssaan. Hän voi tehdä ja haluaa tehdä meistä onnellisia, mutta jos me emme vietä aikaa hänen kanssaan, niin kuinka hän voi tehdä sen? Tiedättekö, että ihmisen sielu on hirvittävän hidas ottamaan mitään vastaan? Eräänä kertana mulle kävi tällä tavalla näin, niin kuin täällä valitusvirsi. Mä elin valitusvirsien aikakautta. Ja niin kuin teistä varmaan jotkut saattavat olla tänä päivänä ja elää valitusvirsien ajakautta. Sen tähden on ihanaa, että tässä kirjassa on valitusvirret. Sen tähden, että Raamattu muistuttaa meille siitä, että me saamme joskus myös valittaa. Ja se kuuluu ihmisluontoon, mutta hän voi antaa meille ylistyslaulun sydämeemme. Vaikka meidän ulkokuori valittaisi, niin meidän sydämessämme on joku, joka ylistää jatkuvasti Jumalaa. Eikö ihanaa? Eräänä kertana Herra opetti mua hiljentymään hänen edessään. Mä olin juuri tullut uskoon ja mä olin hiljentynyt siellä ja olin ollut useamman tunnin hänen edessään ja yritin opetella sitä, että saisin ajatukset pysymään kurissa. Ajatukset laukkas suuntaan ja toiseen. Mä aloin tuskailemaan Herraa, että mitä järkeä tässä on. Minkä tähden mä istun, kun aurinko paistaa ja olisi paljon muutakin tekemistä. Mä istun täällä ja yritän saada ajatukseni kuriin. Herra, jos et sä nyt puhu mulle suoraan, niin minähän lähen tästä. Ja mä sanoin, että nyt mä en yleensä tee sitä, mutta mä otin peukalopaikan. Ja avasin ja valitusvirret 3. Ja täällä sanotaan näin. Hän puhui, mulla oli peukaloystävät suoraan tässä kohtaa. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka hetsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja hiljaa, kun Herra on se hänen päällensä pannut. Se oli suoraa puhetta ja mä pistin käden suulleni niin kuin Job ja taas mä huomasin, että taas ajatukset harhailee. Mutta ystävät, se on tällaista, että Paavali kirjoitti Timoteukselle, harjaannuta itseäsi jumalisuuteen. Tämä on ikään kuin pyhän hengen punttisali. Me mennään sinne ja me treenataan, mutta me ei treenata näitä ulkonaisia hauiksia, vaan me treenataan sitä, että me saamme, ystävät, ajatuksemme kuriin. Jeesus sanoi aikoinaan, tehkää ensin malja sisäpuolelta puhtaaksi, niin sitten ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Mutta ihminen tekee aina toistepäin, se tulee kokoukseen ja se kiilottaa astian oikein viimeisen päälle ulkopuolelta ja pistää kannen päälle, ettei kukaan näe sisälle. Joo, näin me tehdään, mutta Herra haluaa tehdä sen toistepäin ja sen tähden hän haluaa valmistaa meitä todella kohtaamaan häntä ja meidän täytyy aloittaa, ystävät, sen astian sisäpuolelta. Sieltä meidän on se aloitettava, tämä puhdistaminen. Hänen muotonsa muuttui heidän edessään ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulevat valkoisiksi niin kuin valo. Veljekset katsoivat Jeesusta ja he näkivät, hän kirkastui heidän edessään. Tässä käytetään kreikan kielessä sanaa metamorfoosi. Se on jotain samanlaista niin kuin toukka muuttuu perhoseksi. Täydellinen muodon muutos. He näkivät Jeesuksen kirkastetussa ruumiissa ja he ihmettelivät. Ja he katsoivat sitä näkyä ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, niin minä teen tähän 3 majaa. Sinulle 1, Moosekselle 1 ja Elialle 1. Ja toinen käännös vielä sanoo, tai evankelista sanoo siellä, että hän ei tiennyt, mitä hän sanoi. Hän oli sellaisessa ilmapiirissä nyt tämä Pietari, että hän huomasi, että täällä on mahtava olla. Täällä on taivas on laskeutunut nyt tähän näin. Nyt on Moosessa Elia. Siinä ilmapiirissä ystävät, he tunsivat heti, että siinä on Moosessa Elia. Ajatelkaa, taivasten valtakunta on niin avoin paikka, että sä, vaikka sä et olisi jotain henkilöä koskaan tavannutkaan, sä vaan katsot siihen suuntaan ja heti sä tiedät, että se on Erkki. Ja nyt tämä on tilanne se, että kun me menemme, ystävät, sellaiseen ilmapiiriin, meidän on hyvä olla siellä. Ja sen tähden me emme haluaisi koskaan lähteä sieltä pois. Pietari sai älyn väläyksen. Hän sanoi, että tehdään kolme ilmestysmajaa. Englannin kielen käännös sanoo, että tehdään kolme ilmestysmajaa. Ja tämä erään kerran alkoi puuttelemaan mua aivan erityisellä tavalla. Perinteisesti tässä saarnataan sillä tavalla, että me emme saa jäädä sinne, eikö niin? Me emme saa jäädä sinne kirkastusvuorelle, vaan meidän tulee tulla sieltä alas palvelemaan. Niin meidän tuleekin, mutta silloin kun me vetäydymme hiljaisuuteen, niin Herra haluaisi, että me viettäisimme paljon aikaa hänen kanssaan. Niin kuin mä eilen julistin sitä, kuinka Mooseksen kasvot alkoivat säteilemään, kun hän oli viettänyt paljon aikaa Jumalansa kanssa. Mutta eräänä kertana nämä kolme majaa alkoivat puuttelemaan mua ihan erityisellä tavalla sen tähden, että Pietari sanoi suuren hengellisen totuuden, vaikka hän ei tiennytkään, mitä hän sanoi. Kun me tulemme uskoon, ystävät, niin ensimmäinen maja ja ensimmäinen henkilö, minkä me kohtaamme, on se Mooseksen maja. Me nimittäin opimme tuntemaan Jumalan lain. Ja meistä tulee, se on sellainen maja, johon menee hyvin mustavalkoisia ihmisiä. Tiedättekö, ne on semmoisia ihmisiä, vastauskoon tulleet, kun ne lukee Raamatun kerran lävitse, ne tietää kaiken. Ja he tietävät sen, mikä on juuri, mikä on syntiä ja mikä ei ole syntiä. Eikö olekin näin? Mä tiedän, koska mä oon ollut just semmonen. Mä tiedän just tarkkaan sen. Toi on syntiä, toi ei ole syntiä, televisio on syntiä, toi ei ole syntiä. Eräänä päivänä mä julistin juuri siitä, että ei televisio ole syntiä, se on muovia ja lasia. Mutta, ystävät, sieltäkin voi tulla sellaisia asioita, jotka valtaavat meidän mielemme, ja tämä on meille lankeemukseksi ja synniksi. Ja sen tähden Jumala ei tehnyt kansansa kanssa, eikä Nooan kanssa mustavalkoista liittoa, vaan muistatteko, minkä värisen liiton hän teki. Ja se löytyy täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Katsotaanpas nytten. Jumala teki tosiaan Nooan kanssa liiton, ja mä luen teille, minkälaisen liiton hän teki Nooan kanssa. Hän sanoi jo täällä Noalle, kun vedenpaisumus oli ohi, hän oli hävittänyt ihmiskunnan. Katso, minä teen liiton teidän jälkeläistenne kanssa, ensimmäinen Mooses 9:9. Ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa. Minä teen liiton teidän kanssanne. Ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukuttaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele. Ja Jumala sanoi, tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat. Ja minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen kaiken lihan välillä. Eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen kaiken lihan välillä, joka maan päällä on. Jumala teki hyvin värikkään liiton. Hän teki liiton, jossa on 7 väriä, niin kuin sateenkaaressa on. Ystävät, kun me tulemme uskoon ja menemme siihen Mooseksen majaan, niin meistä tulee mustavalkoisia, eikä me nähdä mitään muuta kuin mustavalkoinen sateenkaari. Kuka on nähnyt mustavalkoisen sateenkaaren? Mä haluan tahallani tuoda tätä asiaa tällä tavalla esiin, nimittäin monet uskovat jäävät loppujääkseen Mooseksen majaan. Ja nyt mä kerron, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että he näkevät joka paikassa vaan syntiä. Heillä ei ole mitään vapautta. He pelkäävät koko aika, että he lankeavat syntiin. Eräänä kertana mä näin sellaisen näyn, joku on saattanut kuullakin, kun mä oon sitä jossakin paikassa puhunut. Mutta mä näin sellaisen näyn. Mä näin sellaisen lattian, missä oli vuorotellen aina mustia ja valkoisia laattoja. Te tiedätte, mistä mä puhun. Aina mustavalkoinen ruutukuvio. Ja nyt kun ihminen tulee uskoon, niin hän kävelee sillä tavalla, tai oikeastaan jos ihminen ei ole uskossa, niin hän kävelee vain niitä mustia laattoja pitkin ja hän etenee nopeasti, eikö etenekin? Niitä on aina vuorotellen, niin hän voi ottaa kunnon askelia tällä tavalla näin eteenpäin syntiin. Aina vaan syvemmälle syntiin, aina vaan nopeammin ja nopeammin, kuoleman pyörä pyörii, nopeammin ja nopeammin. No sitten kun ihminen tulee uskoon, niin hän alkaa kävelemään vuorotellen mustilla ja valkoisilla laatoilla, koska hän näkee, että kaikki on mustavalkoista. Hän tietää tarkalleen, mikä on syntiä ja mikä ei ole syntiä. Esimerkiksi kätten taputtaminen kokouksen aikana on aivan ehdottomasti syntiä, ja siihen ei kenenkään pitäisi langeta. Tästä oli kirjoitus ristivoitossa juuri. Ihan totta. Ihan totta. Ja tämä juuri, mä vaan valitan sitä, että monet jäävät tähän Mooseksen majaan koko uskon elämän ajaksi. He näkevät vaan kaiken mustavalkoisena, ja sieltä nousee tuomion käry. He näkevät, he tuntevat kyllä lain alusta loppuun, mutta he eivät ole nähneet tätä liiton kaarta ja sen kaikkia kauniita värejä. Jumala haluaa, että me opimme astumaan syvempiin vesiin, pois pinnallisesta tulkinnasta, syvempään armolliseen tulkintaan. Eikö ihaninta ihmisessä ole hänen lainalaisuutensa? Ei, vaan hänen armollisuutensa, hänen laupeutensa. Laupeus tarkoittaa rakkautta, armahtavaisuutta. Hän haluaa, että me opimme kävelemään niillä valkoisilla ruuduilla. Ja kun valkoisilla ruuduilla kävellään, niin päästään jälleen nopeasti eteenpäin. Elämänpyörä pyörii kiihtyvällä vauhdilla ja sinä pääset nousemaan kohti kirkkautta. Tätä Jumala opetti tämän näyn kautta, ystävät. Meidän tulee päästä eteenpäin. Me ei pidä jäädä loppuelämäksemme siihen Mooseksen majaan keskustelemaan Mooseksen kanssa. Mooses kertoisi meille vaan, mitä viidessä Mooseksen kirjassa on. Hän tiesi vain sen alueen silloin. Siirry, ystävä, eteenpäin Elian majaan. Mitä Elian majasta löytyy? Elia oli profeetta. Hän sai profetaalisia sanomia. Nyt, ystävä, jokainen, jota Jumala alkaa kutsumaan syvempään yhteyteen hänen kanssaan, niin hän saa siirtyä ikään kuin uskoelämän lapsivaiheesta nuoruusvaiheeseen. Ja Jumalan henki alkaa häntä opettamaan. Tuo alkaa pimeässä luolassa, missä hän oli masentuneena, kun hän pakeni Iisebeliä ja hänen raivoaan. Jumala alkaa opettaa meille, hän alkaa näyttämään meille, minkälainen on hänen liittonsa, kuinka sinun elämääsi alkaa tulla pikkuhiljaa erilaisia värejä. Sinä alat näkemään tätä sateenkaariliiton kauneutta. Sinulle annetaan pikkuhiljaa enemmän liikkumatilaa hengessä. Sinä et olekaan enää niin sidottu. Sinun ei enää tarvitse pelätäkään kaikkia asioita. Tiedättekö mitä? Herra opetti mulle kerran ihan konkreettisella tavalla sen, että miten hän kohtelee uskossa olevia vastauskoon tulleita. Älä käsitä väärin. Nyt mä en halua, että sä masennut, vaikka sä olisit vastauskoon tullut. Mä haluan, että sä lähdet eteenpäin uskossasi. Mutta mä vaan sanon tämän esimerkkinä sen tähden, että Jumala kohtelee meitä eri tavalla, jos me ollaan uskossamme lapsia kuin aikuisia. Oletetaanpa esimerkiksi, otetaan täällä, onko täällä oikein pientä lasta jossain täällä? Ei nyt näy. No täällä on näitä pieniä poikia. Ajatelkaapa nyt tällä tavalla. Jos täällä nyt Kauhajoen vanhemmisto alkaisi suunnittelemaan uutta pastoria. Ja he valitsivat, me valitsemme tämän pojan tästä näin. Ja he sanoisivat, että voitko aloittaa työsi meidän seurakunnassamme ensi viikolla? Hän on heti valmis. Okei. Mun esimerkkini on tämä. Se olisi aivan nurinkurista. Se olisi aivan nurinkurista ja eikö se olisi aika järjetön päätös? Ja mä ajan tällä takaa sillä, että Jumala suhtautuu lapsiin aivan eri lailla kuin aikuisiin. Jos sinä olet täysi-ikäinen uskossa ja Jumala on itse saanut kasvattaa sinut, hän on vapauttanut sinut jo, ei hän kohtele sinua enää samalla lailla kuin sellaista, joka on lapsi. Lapsi on lain kurissa ja hänen täytyykin olla siellä Mooseksen majassa, mutta aikuinen ei ole enää Mooseksen majassa. Hän on päässyt eteenpäin uskossaan ja hänelle kuuluu Raamatussa se kohta, jossa sanotaan näin, että kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei minua hyödytä. Hän viisauden kautta tietää, mikä on oikein ja väärin. Hän tietää, mitä hänen kannattaa tehdä ja mitä hänen ei kannata tehdä. Saako hän syödä tamperelaisten mustaa makkaraa vai ei? Enpä muuten vastaakaan toho. Sinä jos kysyt, että saako syödä, niin sinä olet vielä Mooseksen majassa. Koska sä et tarkkaan tiedä silloin sitä asiaa, niin sinä olet Mooseksen majassa. Ja mä en sano vastausta tähän sen tähden. Enpä sano syötä, miksi.
Enpä sano syytä miksi.
Kaikkein arvokkain maja on se kolmas maja. Nimittäin Pietari sanoi, että tehdään maja Moosekselle, Elialle ja sinulle Jeesus. Kuka haluaa päästä Jeesuksen kanssa siihen majaan? Onhan nämä arvokkaita henkilöitä Mooses ja Elia, mutta eikö Jeesus ole se, joka kuollut meidän puolestamme jo? Me haluamme mennä sinne Jeesuksen majaan. Ja sinne, kun me pääsemme, ystävät, me olemme kasvaneet täysi-ikäisiksi uskossa. Ja hän kohtelee meitä sillä aivan eri tavalla kuin niitä, jotka ovat vielä Mooseksen majassa. Hän rakastaa näitä kaikkia. Hän kutsuu koko aika, no tule eteenpäin, tule lähemmäksi minua, älä jää sinne pimeyteen. Nimittäin Jeesuksen majassa on paljon kirkkaampi valo kuin Mooseksen majassa. Kuka uskoo tämän? Paljon kirkkaampi. Siellä on ihanampaa olla. Ja sen tähden hän haluaa, että me pääsemme, ystävät, eteenpäin. Hänen vielä puhuessaan, katso heidät varjosi valoisa pilvi. Ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin. Niin Herra Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi, nouskaa, älkääkä pelätkö. Yhä tänä päivänä, ystävät, hän tarkkailee meitä ja meidän tulee katsella, että minkälainen pilvi on meidän päämme päällä. Vihollinen yrittää tuoda hyvin synkkiä pilviä meidän elämäämme. Jumala haluaa tuoda valoisan pilven meidän päällemme. Ja me löydämme tämän valoisan pilven, jos me löydämme läheisen suhteen hänen kanssaan. Vaikka sinä olisit vasta uskoon tullut, sinä voit päästä valoisan pilven alle, jos sinä etsit häntä, jos sinä haluat päästä läheiseen yhteyteen hänen kanssaan. Ihminen, joka ei tunne Jeesusta, hän ei pääse yhteenkään näistä majoista. Hän ei saa koskaan valoisaa pilveä päänsä päälle. Hänen elämänsä on vain synkkyyttä, vaikka hän ei itsestä tiedäkään. Ja lopulta se vajoaa iankaikkiseen synkkyyteen. Tee itsellesi, ystävä, palvelus. Jos et tunne Jeesusta, niin ota hänet sydämeesi. Hän tuo kirkkauden, hän tuo elämän. Ja he kuulivat äänen. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Sinä, joka olet ottanut Jeesuksen sydämeesi, sinä olet saanut hänen rakkaan poikansa sydämeen. Omaan sydämeesi. Ja Jumala kuulee häntä. Jumala kuulee vain Jeesusta, ystävät. Ja jos sinun sydämessäsi on Jeesus, niin sinä tiedät silloin, Jumala kuulee sinua. Mä siunaan tämä seitsemäs jae, kun he pelkäsivät. Aina kun Jumala ilmestyy, niin ihminen pelästyy. Oletteko huomannut Raamatusta? Aina kun Jumala ilmestyy voimakkaalla tavalla, kun Jeesus käveli siellä Genesareiden järven päällä ja oli myrsky ja oli pimeä, opetuslapset eivät nääneet tarkasti, he pelkäsivät. Mutta Jeesus tulee siihen tilanteeseen ja sanoo aina näin, älkää peljätkö. Eikö ole mahtavaa? Hän tuo aina sellaisen lohduttavan sanan, älkää peljätkö, älä pelkää. Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Tämä on juuri tämän kasvatuksen päämäärä ja tarkoitus. Kun me pääsemme etenemään uskossamme, kun me pääsemme, meidän sanan tuntemus tulee syvällisemmäksi ja se tulee Jeesuksen kanssa, niin silloin, ystävät, me emme enää näe mitään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Meidän silmämme on kiinnitettynä häneen. Se ei enää harhaile eikä ole kuriton. Me olemme päässeet itse kuriin. Hengen hedelmistä suurin on itsensä hillitseminen. Kaikissa tilanteissa ihminen pystyy hallitsemaan itseensä. Hän on oman talonsa Herra. Hän on oman talonsa Herra, eikä talo hallitse häntä. Se on ihan samalla lailla. Ajattelepa nyt, kun sä lähtisit ratsastamaan. Kuka on ratsastanut? Niin minäkin kerran oltiin tuolla Petrassa, niin yksi kaveri halusi ihan välttämättä, sillä oli semmoinen luiseva kaakki. Ja tuli se mun viereen ja sanoi, että lähden ratsastamaan, että tuolla menee selkä poikki, jos mä menin sen päälle. Mutta sen vaatimalla vaati ja mä menin sen selkään ja olihan se mukavaa. Mutta mitä jos sinä lähdet ratsastamaan ja sä sanoit, että polla lähdetään eteenpäin, niin se lähtee peruuttamaan. Ja se lähtee viemään sua ja sä et pysty yhtään hallitsemaan sitä, eikö se olisi ihan kavalaa ratsastamista? Sinä huudat, yrität antaa sille apuja ja vedät suitsesta ja se menee vaan kuin päätön kana. Ja eihän tällä tavalla, eihän ratsastus ole tämmöistä. Ratsastus on sitä, että sinä hallitset sitä hevosta ja annat tarkkoja avuja ja hevonen tekee juuri se, mitä sinä käsket. Eikö niin? Tämä on ratsastusta. Aivan samalla tavalla meidän tulee hallita itseämme ja me pystymme siihen Kristuksessa, kun me opimme tuntemaan hänet. Muuten tämä kirottu liha, ruumis hallitsee minua. Eikö niin?
Se on kuin kuriton polle. Ja mitä kuriton polle tarvitsee? Se tarvitsee raippaa. Ja sen tähden Jumala haluaa saada oman kansansa näiden viimeisinä aikoina aivan erityiseen pyhän hengen kuriin, jotta hänen oma kansansa voisi todella nousta valmistautua viimeisiä aikoja varten, viimeistä elonkorjuuta varten. Niin kuin mä oon kertonut täällä sitä näystä, jossa mulle todella kerrottiin, että herätys Suomessa alkaa kesällä. Mä en nyt tarkemmin mene siihen, jos sua kiinnostaa, sä voit tulla kysymään vielä multa sitä myöhemmin. Mutta minä uskon, että me olemme siirtyneet, ystävät, herätyksen aikakautta. Me olemme siirtymässä. Ja se edellyttää sitä, että Jumalan omat heräävät, eikö niin? Kuinka me voisimme saada herätystä ympärille, jossa ne omansa nukkuvat? Mikä ihmeen herätys se on? Herra lähti sitten näiden opetuslasten kanssa sieltä vuorelta alaspäin. Ja he joutuivat heti tosi toimeen. Aivan samalla tavalla jokainen, joka on viettänyt aikaa Jeesuksen kanssa, hän saa tehtäviä Jumalalta. Hän ikään kuin Jumalan henki vie häntä niihin arvokkaisiin tehtäviin. He joutuivat tilanteeseen täällä, missä Jeesuksen opetuslapset olivat rukoilleet erään pojan puolesta, joka oli kuun vaihe tautinen poika. Ja hänessä oli paha henki ja paha henki yritti tuota häntä jatkuvasti. Ja opetuslapset eivät voineet auttaa, vaikka Jeesus oli antanut heille vallan. Jeesus oli antanut heille, jakanut omaa valtaansa heille aikaisemmin. Ja silti he olivat menettäneet, ystävät, sen kaiken hyvän, mikä Jeesus oli heille antanut. Koska he eivät valvoneet tilansa. He eivät vielä osanneet sitä. He eivät osanneet pitää mieltänsä kurissa. He eivät osanneet pitää yhteyttä, kanavia auki taivaaseen. Tämä tähden Jeesus tulee paikalle. Ja täällä sanotaan näin. He saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä ja sanoi, Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuun vaihe tautinen ja kärsii kovin. Usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tyke, mutta he eivät voineet häntä parantaa. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, vois epäuskoinen ja nurja sukupolvi. Kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne, kuinka kauan kärsiä teitä, tuokaa hänet tänne minun tyköni. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa ja se lähti pojasta ja poika oli siitä hetkessä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos. Niin hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden, sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Jokainen, joka on ottanut Jeesuksen sydämessä, ystävä, sinulla on jo sinapin siemenen verran uskoa. Sinulla on uskon siemen sydämessäsi. Ja sen täytyy kasvaa vain suureksi puuksi, eikö niin? Se täytyy kasvaa meidän kovan ulkokuoremme lävitse, ikään kuin taivasten valtakunnan murtautua meidän lävitsemme. Se murtautuu hänen kasvojensa edessä, kun me etsimme ja vietämme aikaa hänen seurassaan. Ja siellä me saamme sellaisen voiman ja vallan, jotta me voimme auttaa kärsiviä ihmisiä, kun me tulemme sieltä ylhäältä tänne murheen laaksoon, pimeyteen, kuoleman varjon laaksoon. Me näemme tänä päivänä aivan riittävästi murhetta, emmekö nääkin. Jokainen teistä tietää kärsiviä ystäviä, kärsiviä tuttuja, jotka tarvitsis kipeästi Jeesusta, eikö vaan? Tarvis niin kipeästi, että joku tulee ja jolla on todellinen valta ja laskee kätensä päälle, että Jeesuksen nimessä parane, vapaudu. Minä uskon, että tulevina päivinä Jeesus tulee aivan erityisellä tavalla parantamaan sairaita. Tässä oli ihana tilanne, kun mun vaimoni sai rukouksessa erään henkilön nimen ja me menimme tämän henkilön luo. Ja hänellä oli poika, joka on vähän kehitysvammainen poika, ja jolla oli kaatumatauti, koska häntä oli potkittu kaupungilla. Hän keräsi pulloja. Hän keräsi pulloja ja sillä rahalla hän osti itselleensä sitten pyörän ja tämmöisiä, kun heillä ei ollut kovin paljon rahaa. Häntä oli potkittu päähän niin pahasti, että hän oli saanut epilepsian kaatumataudin. Hän sai 4 kohtausta päivässä. Kohtauksista paimat olivat sellaisia, että häntä täytyy elvyttää, koska hengitys loppui. Se oli niin paha se epilepsia. Lääkitys oli päällä, lääkitystä koitettiin, ei tehonnut. Ja nyt tuli semmoinen tilanne, että me mentiin ja rukoiltiin siihen yhdessä mun vaimoni kanssa. Ja mä tunsin, että nyt Herran henki laskeutui. Nyt varmaan tapahtui jotain. Ja tiedättekö mitä? Nyt tämä poika on saanut tällä välillä tämän 3 aikana 1 kohtauksen vai, ja sekin oli aivan lievä. Jumala teki jotain siinä aivan ihan erityisellä tavalla. Ja tämä oli sellainen ihan erityinen ihme, nimittäin epilepsia ei parane ihan noin nopeasti. Kaveri oli saanut jatkuvasti näitä kohtauksia. Ja nyt hän on todella voinut paljon paremmin. Jeesus haluaa auttaa. Ja sen tähden sinunkin ystävä, sinä joka todella haluat, että sinä voisit välittää jumalallista apua, sinun tulee olla rohkea, rohkeasti mennä niin tilanteisiin, jotka Herra sinua johdattaa, ja laskea kätesi päälle ja jättää vastuu Herralle sitten. Sinä teet oman osuutesi, hän tekee oma osuutensa. Me emme voi parantaa ketään, mutta me voimme ainakin uskon kautta toimia. Se on vähintä, mitä me voimme tehdä, ystävät. Opetuslapset olivat todella menettäneet tämän tilanteen. Jeesus sanoikin täällä sitten, että tätä lajia ei saa ulos muutoin kuin rukouksella ja paastolla. Ja minä uskon, että tänä päivänä, ystävät, Jumala kutsuu nyt omaa kansaansa aivan erityisellä tavalla jopa rukoukseen ja paastoon. Sen tähden, että tämä paasto pistää meidän lihamme kuriin. Tämä meidän lihamme vastustaa kaikella tavalla Jumalaa. Siinä ei ole mitään hyvää. Ja siellä kun me olemme niissä majoissa, kun me pääsemme sinne Jeesuksen majaan, niin kuin Paavali oli päässyt sinne samaan majaan Jeesuksen kanssa, niin hän sanoi, että minussa ei ole mitään hyvää, vaan syntisistä suurin. Hän joutui käymään tämän tien lävitse, mutta se on ihana tie kohti kaikkein pyhintä. Ystävät, minä uskon, että tämän puheen tarkoitus on ollut tänä päivänä se, rohkaista, kehoittaa, ystävä, sinua ja myös minua itseäni kilvoittelemaan. Ei antamaan tuumaakaan periksi sieluvioliselle. Todella pistämään, antautumaan Jeesukselle koko sydämisesti. Ja todella etsimään häntä kaikella tavalla. Minkä tähden, ystävä, Jeesus on pelastanut meidät? Ei mitään muuta kuin sen tähden, että hän haluaa viedä meidän sielumme kohti iankaikkista elämää. Ja meidän kauttamme hän haluaa välittää tämän ihanan sanoman mahdollisimman monelle. Eikö vaan? Huomenna on vielä 2 kokousta. Ota kädestä kiinni jotakin ja raahaa tänne vaikka väkisin. Niin kuin me ollaan, Mika täällä edotti, että lahjo 50 eurolla vaikka. Minä sanon, että uhkaile. Mutta älä helvetillä sen. Keinolla millä hyvänsä. Me voimme käyttää, ystävät, viisautta. Sinä, joka tiedät, sinun lähipiirissäsi on monia hätää kärsiviä. Rohkaise, kehota, noustaan ylös tässä hetkessä. Noustaan kohtaamaan vielä Herraa tässä hetken aikaa. Meillä on sellainen tilanne nimittäin, että seuraava kokous on ilmoitettu alkavaksi 5 minuutin kuluttua. Mutta minä uskon, että se ei ala vielä 5 minuutin kuluttua. Vaan me pidämme tässä tauon ja mä toivon, että te ette lähde pois sen tähden, että meillä on vielä enemmän aikaa ihan erityisesti rukoilla teidän puolestanne sen toisen kokouksen jälkeen, iltakokouksen jälkeen. Silloin me vietämme enemmän aikaa rukouksessa. Mutta mä haluan ihan erityisesti Mikan, Vellun ja näiden vanhemmistoveljen kanssa, rukouspalvelijoiden kanssa, rukoilla niiden puolesta, joille tiedon sanat tuli tänään. Ja jos sinä et voi jäädä iltakokoukseen, sinun on pakko lähteä, ja sinä haluat sinun puolestasi rukoilla, niin tule tänne eteen. Tule tänne eteen. Mutta nyt me rukoillaan vielä yhteisesti. Herra, kiitos siitä, että sinä olet saanut koskettaa meitä tämän sanoman kautta tänään. Onko täällä joku, jota sana kosketti ja sinä tahdot tehdä parannuksen? Nosta kätesi ylös. Nyt! Rohkeasti sinä nostat sen Herran edessä. Et voi salata häneltä yhtään mitään. Et yhtään mitään. Hän tuntee sun sydämessä täysin. Hän tietää, täytyykö tehdä parannusta jollakin alueella. Ja nyt sinä, joka haluat todella antautua hänelle koko sydämesti uudestaan, niin mä haluan julistaa oikein sinun syntiksi anteeksi annetuksi. Sinä, joka haluat koko sydämesti antautua hänelle ja haluat tehdä parannuksen elämässäsi. Herra, kiitos siitä, että annat näille ystäville, jotka nostivat kätensä aivan erityistä voimaa. Voimaa elää tästä parannuksesta. Anna heille tahdon voimaa, että he pysyvät tässä päätöksessään. Herra, auta heitä ja niin kuin jokaista täällä olevaa, vaeltamaan yhä korkeammalle ja korkeammalle sinne Hermoniin, sinne Jordan virran alkulähteille saakka. Sinne, missä sinä, Herra, missä taivas kohtaa maata. Auta, Herra, meitä etsimään. Anna meille sellainen pyhä into. Anna meille sellainen pyhä tuli, että me emme tyydy johonkin vain siihen, että me olemme pelastuneet, että kyllä se riittää mulle. Ei se riitä sinulle, ystävä. Ei se riitä Jumalallekaan. Hän odottaa meiltä koko sydämistä antautumista. Hän odottaa, että me pistämme kaiken peliin ja tuomme mahdollisimman monta mukanamme iankaikkiseen elämään. Siitä me saamme palkan, hallelujaa. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista täällä olevaa vielä. Ja Herra, anna jokaisen, joka todella odottaa ja kaipaa ja janoaa sinulta jotakin erityistä siunausta tänään, niin Herra, tulee ja kohtaa heitä. Anna henkesi laskeutua, Herra, tässä hetkessä. Anna voitelusi tulla, mestari, halleluja.